Δόξα τω Θεώ.
Σήμερα με τη χάρη του Θεού τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει πριν από αρκετόν καιρό με θέμα «Η ταυτότητα του πιστού». Έτσι σήμερα ολοκληρώνουμε τη σειρά και το θέμα μας θα είναι «Ο κληρονόμος του Θεού, ο πιστός ως κληρονόμος του Θεού». Θα αρχίσουμε από την επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα χωρία, όπου διαβάζουμε ότι αυτός που είναι δικαιωματικά κληρονόμος των πάντων είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αρχίζει η επιστολή προς Εβραίους λέγοντας ότι ο Θεός μίλησε με πολλούς και διαφόρους τρόπους τους πατέρες μέσα από τους προφήτες και τελευταία λέει «μίλησε σε μας, ελάλησεν ημίν εν Υιό, ον έθηκεν κληρονόμων πάντων». Μας μίλησε στο τέλος με τον Υιό Του, με τον Ιησού Χριστό, «ον έθηκεν κληρονόμων πάντων». Επομένως, ο Υιός είναι κληρονόμος όλων, διού και επίησε τους αιώνας. Μέσα από αυτόν, τον Υιό, ο Θεός δημιούργησε τα σύμπαντα. Επομένως, δικαιωματικά, ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο κληρονόμος των πάντων. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 15 έως 17 ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εικόν του Θεού του αοράτου και ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα εν της ουρανής και επί της γης τα ορατά και τα αόρατα. Είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσία, όλα αυτά είναι αγγελικές ομάδες. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τα πάντα λοιπόν δημιουργήθηκαν δια του Ιησού Χριστού και δημιουργήθηκαν με σκοπό τον Ιησού Χριστό. Και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν. Επομένως ο Ιησούς υπάρχει πριν από όλα και τα πάντα συντηρούνται δια του Ιησού Χριστού. Επομένως βρισκόμαστε σε ένα σύμπαν το οποίο δημιουργήθηκε δια του Ιησού Χριστού και συντηρείται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού. Επομένως δικαιωματικά ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος των πάντων. Το θαυμαστό είναι ότι σε αυτήν την κληρονομιά μας καλεί να συμμετάσχουμε και εμείς. Και αυτό είναι θαυμαστό. Διαβάζουμε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 6 και 7 «Επειδή είστε Υιοί, έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές σας και αυτό φωνάζει «Αβά ο Πατήρ». Αβά που είναι μια αραμαϊκή λέξη που ήταν η λέξη της οικειότητας για τον Θεό, μπαμπά, πατερούλη και συνεχίζει στο χωρίο 7, Γαλάτας 4-7, ώστε ουκέτι η δούλος αλλά γιος. Επομένως λέει, δεν είσαι πια δούλος αλλά είσαι γιος. Είδε γιος και κληρονόμος δια Θεού. Και αν είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος δια του Θεού. Και αυτή είναι μια αλήθεια που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Στην προς Γαλάτας στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 29 λέει «Είδε ημείς Χριστού, άρα το Αβραάμ σπέρμα εστέ κατ' επαγγελίαν κληρονόμη». Επομένως, εάν είστε του Χριστού, είστε και απόγονοι του Αβραάμ, απόγονοι του πατέρα της πίστης και είστε σύμφωνα με την υπόσχεσή του και κληρονόμοι του Θεού. Στην προς Κολοσσαείς 1, 12 και 13 διαβάζουμε «Ευχαριστούνται στο Πατρί το ικανός αντιμάσεις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί». Ευχαριστούμε τον Πατέρα που μας αξίωσε να πάρουμε μέρος στη μερίδα της κληρονομιάς των Αγίων μέσα στο φως. Επομένως ο Θεός έχει ετοιμάσει μια κληρονομιά για μας. Μας καλεί να συμμετάσχουμε στην κληρονομία του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει στην προς Κολοσσαείς λέγοντας «Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν στην βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού». Ο Θεός λοιπόν μας γλίτωσε, μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μας έχει στήσει στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως είμαστε κληρονόμοι του Θεού γιατί συμμετέχουμε στη βασιλεία του Υιού του. Και σε αυτή τη βασιλεία το σκοτάδι δεν έχει καμία εξουσία και αυτή είναι μια θαυμαστή αλήθεια, δεν φοβόμαστε τον εχθρό γιατί ο Θεός μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω μας. Ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω μας παρά μόνο αν εμείς του δώσουμε τόπο. Γι' αυτό λέει στην προς Εφεσίους 4:27 «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Αλλά όσο δεν του δίνουμε τόπο δεν έχει εξουσία πάνω μας, γιατί ο Θεός μας έσωσε, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και αυτή η κληρονομιά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας είναι μια κληρονομιά που διαβάζουμε ότι δεν φτύρεται, δεν μολύνεται και δεν μαραίνεται. Το διαβάζουμε αυτό στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4. Λέει: «Ευλογημένος ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που με το μεγάλο του έλεος μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς», χωρίο 4, «εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανείς εις ημάς». Επομένως, είμαστε κληρονόμοι του Θεού και η κληρονομιά αυτή είναι άφθαρτη, δεν φθείρεται, δεν υπάρχει φθορά. Βλέπετε, όταν κληρονομούμε πράγματα από ανθρώπους, αυτά έχουν φθορά, κάθε τόσο χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται επισκευή. Η κληρονομιά του Θεού είναι άφθαρτη, είναι αμίαντη, δεν μολύνεται, δεν προσβάλλεται από τίποτα που να την μολύνει, είναι αμάραντη, δεν μαραίνεται. Και είναι κρατημένη στους ουρανούς για μας. Στην προς Εβραίους 9:15 έχει πει ο Κύριος ότι ο Ιησούς είναι μεσή της καινούργιας διαθήκης, έτσι ώστε την επαγγελία να λάβω συν οικεκλημένη της αιωνίου κληρονομίας. Έτσι ώστε να πάρουν αυτοί που ο Θεός έχει καλέσει μια υπόσχεση αιώνιας κληρονομιάς. Επομένως, από τη στιγμή που η κληρονομιά δεν φθείρεται, δεν μολύνεται, δεν μαραίνεται, είναι αιώνια. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι συμμετέχουμε σε αυτήν την αιώνια κληρονομιά μέσα από την δικαίωση που μας προσφέρει ο Θεός. Είναι θαυμαστό αυτό. Καθώς ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, όταν εμείς δεχόμαστε με μετάνοια και με πίστη αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού προσωπικά για μας, τότε συμβαίνει ένα θαυμαστό γεγονός. Ο Θεός μας θεωρεί δικαιωμένους, μας θεωρεί δίκαιους, μας βλέπει δίκαιους, μας βλέπει δηλαδή σαν να έχουμε ζήσει κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημά Του. Λέει στην επιστολή προς Τίτων στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 4 έως 7, «Όταν φάνηκε η καλοσύνη, η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά με το έλεος Του μας έσωσε με λουτρό παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος», χωρίο 7, «είνα δικαιωθέντες τη εκείνου χάριτη, κληρονόμοι γεννηθόμεν κατ' ελπίδα ζωής αιωνίου». Δικαιωθήκαμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού, δεν είναι κάτι που το αξίζαμε. Η χάρις σημαίνει δώρο που δεν το αξίζω, δώρο που δεν το αξίζεις. Επομένως, ο Θεός μας δίνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε και αυτό είναι η συγχώρηση των αμαρτιών, είναι η δικαίωση, είναι ο Θεός να μας βλέπει δίκαιους μπροστά στα μάτια Του, δηλαδή να μας βλέπει σαν ανθρώπους που έχουμε κάνει κατά πάντα το θέλημά Του, με αποτέλεσμα να είμαστε προορισμένοι για μία κληρονομιά που έχει ελπίδα αιώνιας ζωής. Στην επιστολή του Ιακώβου λέει ότι αυτή την κληρονομιά από την μεριά του Θεού την λαμβάνουμε με την δικαίωση, από τη δική μας τη μεριά την λαμβάνουμε με πίστη και με αγάπη. Ιάκωβος 2:5, «Ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, ούχο Θεός εξελέξατο τους πτωχούς στο κόσμο, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας εις επιγγείλατο της αγαπώσιν αυτών». Ακούστε λέει αδελφοί μου αγαπητοί, ο Θεός δεν διάλεξε ανθρώπους που είναι φτωχοί στον κόσμο, επομένως δεν υπάρχουν για τον Θεό κοινωνικές διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις όπως κάνουν οι άνθρωποι. Έχει διαλέξει ανθρώπους που μπορεί να είναι φτωχοί στον κόσμο, αλλά να είναι πλούσιοι στην πίστη και έτσι να είναι κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού που ο Θεός την υποσχέθηκε σε αυτούς που τον αγαπούν. Επομένως, από τη μία μεριά η πίστη στον Ιησού Χριστό και από την άλλη η αγάπη προς τον Θεό, και η αγάπη προς τον Θεό, ξέρετε, πάντοτε μεταφράζεται σε αγάπη προς τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας, είναι τα μέσα με τα οποία εμείς δεχόμαστε αυτήν την χάρη του Θεού. Την χάρη λοιπόν του Θεού εμείς την δεχόμαστε με μετάνοια, με πίστη, η οποία όμως είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη, δεν είναι θεωρητική πίστη, είναι πίστη που μας οδηγεί σε πράξεις αγάπης, που μας οδηγεί σε πράξεις καλοσύνης. Βέβαια μας λέει ότι χρειάζεται να κάνουμε υπομονή, να έχουμε μακροθυμία για να απολαύσουμε αυτή την κληρονομιά. Αυτό μας το λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12. Λέει, θέλουμε ο καθένας να δείχνει την ίδια σοβαρή ενασχόληση, την σπουδήν, λέει, ενδείκνυστε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος άχρη τέλους, ή να μην οθρή γέννηστε, μηνυτέ δε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Λέει να μην γίνεστε νοθροί, να μην γίνεστε οκνηροί, αλλά να μιμήστε αυτούς που κληρονομούν τις υποσχέσεις του Θεού, πώς, με πίστη και με μακροθυμία. Ξέρετε, η μακροθυμία έχει μέσα της την υπομονή. Ο θυμός, η λέξη θυμός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ψυχική διάθεση, επομένως ο μακρόθυμος ήταν αυτός που αυτό που αισθάνεται δεν το εκδηλώνει, αλλά περιμένει με υπομονή την έκβαση των πραγμάτων. Έχουμε λοιπόν μία κληρονομιά από τον Θεό, είναι ετοιμασμένη για μας, είναι αιώνια, είναι αμάραντη, είναι αμόλυντη, είναι άφθαρτη, είναι αιώνια, αλλά μας λέει, κοιτάξτε, θα περιμένετε να απολαύσετε την κληρονομιά αυτή ζώντας με πίστη και ζώντας με μακροθυμία και με υπομονή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Σε αυτή την πορεία της πίστης και της μακροθυμίας και της υπομονής μπορεί να υπάρξουν δύσκολες καταστάσεις, μπορεί να υπάρξουν παθήματα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στα χωρία 16 και 17 λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν δίνει μαρτυρία μέσα στο δικό μας το πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Το γεγονός ότι δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, στο κατά Ιωάννη 1.12 λέει, όσοι δέχτηκαν Αυτόν, όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο σε όσους δέχτηκαν την σωτηρία του Ιησού Χριστού, δέχτηκαν την θυσία του Ιησού Χριστού προσωπικά για τον εαυτό τους και για τις αμαρτίες τους, με μετάνοια και με πίστη, το Πνεύμα το Άγιο δίνει μαρτυρία στο πνεύμα τους και τους λέει, να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Και συνεχίζει, είδε τέκνα και κληρονόμη. Αν είστε παιδιά του Θεού, είστε και κληρονόμοι του. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Είστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Στην αρχή της προς Εβραίους, θυμάστε, είδαμε ότι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι κληρονόμος των πάντων. Και λέει εδώ πέρα ότι μας καλεί ο Θεός να είμαστε κι εμείς κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, αλλά προσθέτει στο τέλος και κάτι, υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν, εάν πάσχουμε μαζί του, ώστε να δοξαστούμε και μαζί του. Βλέπετε, ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ότι όταν τον δεχτούμε όλα θα είναι ρόδινα, οι άνθρωποι θα μας αγαπούν και θα μας αποδέχονται, όλοι θα μας λένε μπράβο, δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι μπορεί να πάθουμε μαζί του και ότι είμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού αν είμαστε πρόθυμοι και να πάθουμε για χάρη του Χριστού, ώστε να δοξαστούμε και μαζί του. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει στην προς Φιλιππησίους 1.29, όπου ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Φιλιππησίους, τους λέει ότι ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Σε σας χαρίστηκε, λέει, από τον Χριστό. Όχι μονάχα να πιστεύετε σε αυτόν, αλλά και να υποφέρετε για χάρη του. Επομένως, το να υποφέρουν οι Φιλιππίσοι για χάρη του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος το θεωρεί ότι είναι ένα επιπλέον δώρο του Θεού. Εχαρίστη, λέει, εις εσάς το υπέρ Χριστού, για χάρη του Χριστού, όχι μονάχα να πιστεύετε, αλλά και να υποφέρετε γι' αυτόν. Επομένως, αδέλφια μου, όταν έρχεται στη ζωή μας μία δυσκολία, επειδή είμαστε του Χριστού, επειδή κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή δίνουμε τη μαρτυρία μας, επειδή δεν θέλουμε να συμβιβάσουμε τις αρχές της πίστης μας και τις αρχές της Αγίας Γραφής, επειδή δεν θέλουμε να συμβιβάσουμε το θέλημα του Θεού, να ξέρουμε ότι αυτό είναι συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού, και αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχουμε και στη δόξα του Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν σε κατηγορούν ή όταν σε ταλαιπωρούν επειδή είσαι του Χριστού και επειδή δίνεις μαρτυρία για τον Χριστό, να θυμάσαι, υπάρχει ανταμοιβή γι' αυτό, υπάρχει δόξα μέσα σε αυτό, αιώνιο βάρος δόξας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και για αυτήν την κληρονομιά υπάρχει, διαβάζουμε, μία εγγύηση. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 13 και 14, λέει ότι ακούσατε το λόγο της αλήθειας, ακούσατε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας και καθώς πιστέψατε, λέει, εσφραγίστητε το πνεύμα της Επαγγελίας του Αγίου. Ήρθε το πνεύμα του Αγίου και σας φράγισε. Καθώς ακούσατε τα λόγια, πιστέψατε στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας, το πνεύμα του Αγίου σας φράγισε και λέει ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη αραβών σήμαινε εγγύηση. Ήτανε το ποσό που έδινε κάποιος ως προκαταβολή και ως εγγύηση ότι θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Και εδώ παίρνει αυτήν την λέξη και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η εγγύηση της κληρονομιάς μας. Δηλαδή ο Θεός σου λέει κοίταξε, επειδή αποφάσισες να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, είσαι πια κληρονόμος μου και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Και ξέρεις ποια είναι η εγγύηση? Ότι έρχεται το Πνεύμα μου το Άγιο να κατοικήσει μέσα σου. Έρχεται το Πνεύμα μου το Άγιο να πάρει το σώμα σου και να το κάνει ναό του, κατοικητήριό του. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τόπος κατοικίας, κατοικητήριο. Από το ρήμα νέο με αλφα γιώτα που σημαίνει κατοικώ. Επομένως έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας, να γίνει το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και αυτή είναι λέει η εγγύηση της κληρονομιάς μας. Εις απολύτρωσιν συνεχίζει της περιποιήσεως. Περιποίηση είναι ένα πολύτιμο απόκτημα. Λοιπόν είναι απολύτρωση, πλήρωσε ο Χριστός τα λύτρα και μας ελευθέρωσε από τα δεσμά ώστε να έχουμε ένα πολύτιμο απόκτημα, την σωτηρία, την αιώνια ζωή, την κληρονομιά μας, εις έπαινον της δόξης αυτού. Και όλα αυτά όχι για να μας λένε μπράβο, αλλά για να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Θεός μας έχει καλέσει σε μία θαυμαστή κληρονομιά, μας καλεί και σε αυτή τη γη να βιώνουμε μέσα στο κλίμα και μέσα στο πνεύμα της κληρονομιάς αυτής. Και αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά είναι κάτι που έχουμε να το ζήσουμε στην καθημερινότητα και αυτό μας τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο 3:9, λέει «Μη αποδιδώντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας». Επομένως, όταν κάποιος σας κάνει κακό, μην το ανταποδίδετε κακό. Όταν κάποιος σας κακολογεί, μην το ανταποδίδετε κακολογία. «Τουν αντίον δε ευλογούντες». Αντίθετα λέει να τον ευλογείτε, ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Επειδή λοιπόν η κληρονομιά μας είναι κληρονομιά ευλογίας, λέει από αυτό που είναι η κληρονομιά σας θέλω να δίνετε και στους άλλους. Επομένως όταν κάποιος σας κάνει κακό ή όταν κάποιος σας κακολογεί, απαντήστε με ευλογία, ευλογήστε τον. Τι είναι η ευλογία? Η ευλογία είναι ένας καλός λόγος, ένας λόγος ο οποίος μέσα του έχει δύναμη να φέρει καλό στους ανθρώπους. Το αντίθετο της ευλογίας είναι η κατάρα. Τι είναι η κατάρα? Η κατάρα είναι ένας λόγος που επικαλείται μία πονηρή δύναμη να κάνει κακό σε έναν άνθρωπο. Η ευλογία λοιπόν είναι ένας καλός λόγος που επικαλείται τον Θεό να κάνει κάτι καλό στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει την δυνατότητα και το προνόμιο να ευλογούμε, γιατί εμείς έχουμε καλεστεί να κληρονομήσουμε ευλογία και είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, δεν λειτουργεί βραχυπρόθεσμα. Όταν αρχίζεις να ευλογείς κάτι δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλάζει σταδιακά, γι' αυτό επιμένεις να ευλογείς, αλλά είναι μια δύναμη η ευλογία που αλλάζει τις καταστάσεις και τα πράγματα γύρω μας. Θυμάστε ότι λέει στις παροιμίες «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Μία ολόκληρη πόλη λοιπόν μπορεί να υψωθεί, να εξυψωθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι την ευλογούν οι πιστοί άνθρωποι, οι δίκαιοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, όταν βλέπουμε ότι κάτι λείπει από κάποιον ή από κάποια κατάσταση, αντί να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να κουτσομπολεύουμε και να λέμε «Αχ, πώς έγινε και γιατί έγινε», είναι σημαντικό να αρχίσουμε να ευλογούμε. Η ευλογία έχει δύναμη. Κάποιοι από εσάς ξέρετε, γιατί την έχω πει αρκετές φορές, την ιστορία με το σχολείο στο οποίο θα πήγαινε η κόρη μου όταν έφτασε να πάει στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο που ήταν στην περιοχή μας για να πάει ήταν φημισμένο γιατί υπήρχε μέσα πολύ μεγάλη ανταρσία. Σε όλα τα σχολεία γίνονταν καταλήψεις και υπήρχαν προβλήματα, αλλά εκεί ήταν το απροχώρητο. Και το έβλεπα εγώ και έλεγα, τι γίνεται τώρα, το παιδί μου τελειώνει το δημοτικό, εκεί θα πάει σχολείο, σε αυτό το σχολείο θα πάει. Και μέσα στο πνεύμα μου είχα την οδηγία ότι, ωραία, αφού η κατάσταση είναι τόσο άσχημη και δεν θέλεις το παιδί σου να βρεθεί μέσα σε τόσο άσχημη κατάσταση, άρχισε να ευλογείς το σχολείο. Έτσι λοιπόν αρχίζω να γυρίζω γύρω-γύρω από το σχολείο, θυμήθηκα και τους Ισραηλίτες που γυρνούσαν γύρω-γύρω από τα τείχη της Ιεριχώ και προσευχόμουν και ευλογούσα το σχολείο. Ευλογούσα το σχολείο με ειρήνη. Ευλογούσα το σχολείο να συντριφτεί το πνεύμα της ανταρσίας που υπήρχε εκεί πέρα μέσα. Ευλογούσα να υπάρχει η ειρήνη του Θεού πάνω στο σχολείο, να υπάρχει σεβασμός των παιδιών στους καθηγητές και στους δασκάλους τους. Με ό,τι είχαμε στην καρδιά μου μέσα στο πνεύμα, γύριζα γύρω από το σχολείο και αυτό δεν έγινε μία φορά. Κατά καιρούς πήγαινα, γυρνούσα γύρω-γύρω, ξαναπήγαινα, ξαναγυρνούσα γύρω-γύρω, ευλογούσα, ευλογούσα, ευλογούσα. Πριν να πάει η κόρη μου στο σχολείο, τον προηγούμενο χρόνο. Όταν πήγε λοιπόν η κόρη μου στο γυμνάσιο, ήταν ένα κανονικό σχολείο σαν όλα τα άλλα. Θα μου πείτε, δεν γίνονταν και εκεί καταλήψεις, γίνονταν όσο και στα άλλα σχολεία. Συνέχισαν να γίνονται. Αλλά δεν ξεχώριζε για την ανταρσία του. Ο Κύριος το είχε ευλογήσει το σχολείο να είναι σε μια κανονική και φυσιολογική κατάσταση και να μην ξεχωρίζει για την ανταρσία του. Έγινε τη μια μέρα στην άλλη, όχι. Έγινε καθώς επί ένα χρόνο, δεν πήγαινα κάθε μέρα, μη φαντάζεστε, κατά καιρούς. Όποτε το θυμόμουν, όποτε το σκεφτόμουν, όταν είχα μέσα στο πνεύμα μου, αλλά το ζήτημα είναι ότι είδα πως η ευλογία άλλαξε μια κατάσταση, άλλαξε ένα ολόκληρο σχολείο και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Επομένως ο Κύριος μας καλεί να ζούμε μέσα στην ευλογία του και να ζούμε νικώντας. Νικώντας τους πειρασμούς, νικώντας τις επιθέσεις του εχθρού, γιατί ο Θεός μας έχει καλέσει σε μια ζωή νίκης και λέει στην Αποκάλυψη 3.21 «Ο νικών δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου». Και είναι σημαντικό ότι το χωρίο αυτό το λέει στην εκκλησία της Λαοδίκειας που τους έχει πει ότι είναι χλιαρή η κατάσταση εκεί πέρα, ότι θα τους εξεμέσει από το στόμα του, και μέσα σε αυτή τη χλιαρότητα όμως υπάρχει μεγαλύτερη υπόσχεση. Με άλλα λόγια μας λέει, μην δίνετε σημασία στο τι γίνεται γύρω σας. Μην εξαρτάτε την ζωή σας από το πώς ζουν οι άλλοι γύρω σας. Εσείς μαζί με τον Χριστό προχωρήστε και νικήστε. Αυτός που νικάει λέει, θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όπως και εγώ, λέει ο Χριστός, νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στον θρόνο του. Επομένως, ο νικητής θα κληρονομήσει τα πάντα μαζί με τον Ιησού Χριστό, συμπληρωνόμος του Χριστού, και θα είναι μαζί του στο θρόνο του. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός μας βλέπει ήδη καθισμένους μαζί με τον Χριστό στα επουράνια, όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους 2.6, λέει ότι συνήγυρεν μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό ο Θεός και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού, και μας έχει καθίσει από τώρα στα επουράνια εν Χριστώ Ιησού. Επομένως ο Θεός ήδη μας βλέπει νικητές. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα της νίκης και λέει, μα από τη στιγμή που εγώ σου δίνω τη νίκη και σου δίνω τη νίκη πάντοτε και σε κάνω να θριαμβεύεις πάντοτε δια του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει λόγος να μην είσαι νικητής. Επομένως από τώρα σε έχω καθίσει στα επουράνια μαζί με τον Ιησού Χριστό στο θρόνο του. Γι' αυτό λέει στην προς Εφεσίους 1:3, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανίης εν Χριστώ. Ευλογητός ο Θεός ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μας έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν Χριστώ. Βλέπετε, μας λέει μας ευλόγησε. Δεν λέει θα μας ευλογήσει κάποτε. Λέει από τώρα μας έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν Χριστώ. Από τώρα δηλαδή είσαι ευλογημένος. Από τώρα είσαι ευλογημένος με κάθε πνευματική ευλογία. Από τώρα ο Θεός σε βλέπει με βάση το τι θα είσαι στο μέλλον, καθισμένος στον θρόνο του Ιησού Χριστού, καθισμένος στα επουράνια μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και αυτές είναι θαυμαστές αλήθειες και χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να κατανοήσουμε αυτόν τον πλούτο της δόξας, της κληρονομιάς μας. Αυτό λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18. Λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι, ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Προσεύχομαι, λέει, να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως στην επίγνωσή του. Η επίγνωση σημαίνει γνώση σε βάθος. Επομένως αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή προσευχή για να την κάνουμε και για τον εαυτό μας. Να ζητούμε, Κύριε, εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως σε επίγνωσή σου. Και μπορούμε να την προσευχόμαστε και για άλλους αδελφούς και για άλλους αγαπητούς μας. Κύριε, δώσε τους πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Δώσε στην Εκκλησία σου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και συνεχίζει, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών, έτσι ώστε να φωτιστούν, λέει, τα μάτια της καρδιάς μας. Βλέπετε, η καρδιά μας, το πνεύμα μας, έχει μάτια για να βλέπει πνευματικά. Και λέει ότι αυτά τα μάτια χρειάζονται φωτισμό, χρειαζόμαστε το πνεύμα το Άγιο του Θεού να φωτίσει τα μάτια μας, εις το ιδένε ημάς της εστίν η ελπής της κλήσεως αυτού, ώστε να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μας. Ο Θεός μας έχει καλέσει σε μία θαυμαστή ελπίδα. Έχουμε ένα θαυμαστό κάλεσμα στη ζωή μας. Λέει, προσεύχομαι για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης. Και να καταλάβετε, λέει, με τον φωτισμό της καρδιάς σας από το Πνεύμα του Θεού, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς αυτού μεταξύ των Αγίων του. Έχουμε λοιπόν μία κληρονομιά. Και η κληρονομιά είναι ανάμεσα στους Αγίους του Θεού, στους ανθρώπους που έζησαν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, διαβάζουμε για τη ζωή των Αγίων ανθρώπων του Θεού και λέει ανάμεσα σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους του Θεού, αυτούς που ξέρεις, αυτούς που έχεις διαβάσει από την Αγία Γραφή, από την ιστορία της Εκκλησίας, έχεις και εσύ κληρονομιά ανάμεσά τους. Και αυτή η κληρονομιά έχει μεγάλη δόξα. Δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπρότητα. Έχει πολύ μεγάλη λαμπρότητα η κληρονομιά αυτή και αυτή η λαμπρότητα έχει μεγάλο πλούτο. Εσύ λοιπόν έχεις μεγάλο πλούτο σε αυτή τη λαμπρότητα της κληρονομιάς του Θεού ανάμεσα στους Αγίους Του. Επομένως, είναι θαυμαστή η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας και είναι σημαντικό να χαιρόμαστε, να θυμόμαστε και να χαιρόμαστε για το ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Έτσι, όταν ο Χριστός μιλάει για αυτήν την κληρονομιά, λέει κάτι θαυμαστό και αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε σε πράγματα που δεν χωρούν στο ανθρώπινο μυαλό. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, στο χωρίο 34, εκεί που μιλάει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος στη δόξα του, θα χωρίσει τα έθνη, θα χωρίσει τους ανθρώπους από όλα τα έθνη που θα μαζευτούν μπροστά του, όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τότε, λέει, ερεί ο βασιλεύς της εκδεξιών αυτού, δε φταίει ευλογημένη του πατρός μου. Σε αυτούς που βρίσκονται στα δεξιά του, στα πρόβατα, θα πει ο Ιησούς Χριστός, ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου. κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Ελάτε, κληρονομήστε αυτή τη βασιλεία. Ως εδώ είμαστε καλά, αυτό λέγαμε μέχρι τώρα. Έχουμε κληρονομιά μιας αιώνιας βασιλείας. Και εδώ λέει, αυτή η βασιλεία είναι ετοιμασμένη για σας από τη δημιουργία του κόσμου, από καταβολής κόσμου. Και ξαφνικά αρχίζεις να λες, τι θα πει αυτό. Δηλαδή, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, ο Θεός ετοίμασε αυτή τη βασιλεία για τους πιστούς του. Ετοίμασε αυτή τη βασιλεία για τα παιδιά του, για την νύμφη του Ιησού Χριστού, για την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι θαυμαστό αυτό, δεν χωράει το μυαλό μας, όπως δεν χωράει ούτε αυτό που λέει στην πρώτη Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 20, κυρίως το 20, λέει να ξέρετε ότι δεν λυτρωθήκατε από την πατροπαράδοτη μάταια συναναστροφή σας με πράγματα φθαρτά, με χρυσάφι, με ασήμι, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπήλου Χριστού. Αλλά σωθήκατε, λυτρωθήκατε με το αίμα του Χριστού που ήτανε ως άμωμος και άσπυλος αμνός. Προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Πάλι προκαταβολής κόσμου. Φανερωθέντος δε επεσχάτου των χρόνων δι' ημάς. Τον Χριστό λοιπόν ο Θεός ήξερε πριν από τη δημιουργία του κόσμου ότι θα κάνει αυτό το θαυμαστό έργο της σωτηρίας για μας. Πώς δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό, γιατί το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει τι γίνεται πριν από την δημιουργία του κόσμου. Και όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έκανε ο Θεός πριν, γιατί το μυαλό μας λειτουργεί μόνο μέσα σε τόπο και μέσα σε χρόνο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι έγινε αλλά δεν έγινε κάπου. Κάτι έγινε αλλά δεν έγινε κάποτε. Το μυαλό μας, το ανθρώπινο μυαλό, λειτουργεί μέσα στον τόπο και στον χρόνο. Αλλά ο τόπος και ο χρόνος αρχίζουν να υπάρχουν μετά τη δημιουργία. Πριν από τη δημιουργία δεν υπάρχουν. Επομένως, το μυαλό μας δεν μπορεί να λειτουργήσει πριν από τη δημιουργία. Και εδώ μας λέει ότι ο Θεός πριν από τη δημιουργία ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πέσει και ετοίμασε σχέδιο σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού. Ετοίμασε, γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός ήταν προεγνωσμένος προκαταβολής κόσμου. Να θυσιαστεί για να ανοίξει ο δρόμος να πάμε στον Θεό, γιατί ο Θεός προκαταβολής κόσμου, πριν από τη δημιουργία του κόσμου, είχε ετοιμάσει για μας μια αιώνια βασιλεία. Και σε αυτήν την αιώνια βασιλεία μας καλεί ο Θεός να είμαστε δικοί του κληρονόμοι. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί ετοίμασε για μας μια κληρονομιά άφθαρτη, αμόλυντη, αμάραντη, μια κληρονομιά αιώνια, και μας καλεί με πίστη και μακροθυμία να ζήσουμε αυτήν την κληρονομιά. Και επειδή ο Θεός μας έχει γεννήσει ευλογίες, μας καλεί να ζούμε μέσα στην ευλογία Του, ευλογώντας τους ανθρώπους γύρω μας. Είμαστε αδελφοί καλεσμένοι να κληρονομήσουμε ευλογία. Επομένως, όσο ζούμε εδώ πέρα κάτω στη γη, ας συνεχίσουμε να γινόμαστε ευλογία για όποιον άνθρωπο βρίσκεται στο δρόμο μας, για όποιον άνθρωπο συναντούμε, γιατί ο Θεός μας έχει δώσει αυτήν την εξουσία να ευλογούμε και να είμαστε πηγή καλοσύνης, πηγή αγαθότητας στους ανθρώπους γύρω μας, έτσι ώστε οι άνθρωποι μέσα από τη ζωή μας να καταλαβαίνουν την καλοσύνη, την αγαθότητα του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες μία θαυμαστή κληρονομιά. Εσύ ετοίμασες για μας προκαταβολής κόσμου μία αιώνια κληρονομιά. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, εσύ να μας γεμίζεις με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλαβαίνουμε τις αλήθειες του Λόγου Σου και να βιώνουμε τις αλήθειες του Λόγου Σου στην καθημερινότητά μας, ώστε να γινόμαστε ευλογία στους ανθρώπους γύρω μας και να δοξάζεται το Άγιο Σου όνομα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.